Asomámonos a Fenestra para ver cómo marcha o día en Ferrolterra. A Fenestra, programa matinal de Radio Fene. Todos os días de luns a venres ás 11 da mañá. No 107.7 da frecuencia modulada. Radio Fene, sempre moi preto de ti.
Hola, moi bo día. Saudamos hoxe a toda a audiencia desde o Salón de Plenos da Casa do Concello de Fene, onde comeza agora esta edición especial da Fenestra conmemorativa do día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, un programa monográfico en directo e con público no que tomarán a palabra as mulleres de Fene. Queremos poñer sobre a mesa os moitos problemas aos que aínda nos enfrontamos as mulleres. Somos máis da metade da poboación mundial, pero iso non garante a igualdade nin o pleno exercizo dos nosos dereitos. Na próxima hora falaremos das nosas aspiracións, de educación, saúde, desigualdade salarial e de todos cantos temas que irán sacar a relucir as nosas convidadas. As mulleres somos as protagonistas deste e doutros moitos actos organizados pola Área de Igualdade do Concello. Dámoslles a benvida tanto as persoas que nos escoitan pola radio, como as que puideron achegarse esta mañá ata a Casa do Concello. Saúdos de todo o equipo de Radio Fene. Mulleres como Cesárea Fraga, de Perlío, e Idalia Regueiro, de Limodre, pasaron onte por Radio Fene para contarnos como era a vida das mulleres antes, os avances que houbo, o que queda por facer e o que aconsellan a mozas como as súas netas. Escoitamos as súas voces.
Esclavas, xa en primeiro lugar. Ali traballaba a muller ou home, se podía pasar, pasaba. E si non, pois, pero de todas formas, traballaba moito máis a muller que o home, porque a muller iba fora, as cousas da fora, e non tiña que facelo da casa, de noite. Mas atender os nenos e lavar, que non había lavadoras ni nada deso.
Traballa tanto ou máis que o home, pero o salario é inferior en todo. E quizás traballe moito máis, estea máis preparada e non teña o mesmo salario. Eso é o que eu vexo mal. Que sean independientes, sobre todo. Que sean boas, que estudien o que poidan e que o que eu pido para elas que sean independientes, que non teñan que depender de nada.
Cesárea e Idalia participan nos eráns activos do Concello de Fene, que este mes traballa temas de igualdade. Sen máis demora, saudamos xa a nosa primeira convidada. Dámoslle a benvida ao programa a persoa responsable de que esteamos hoxe facendo este programa especial. Ela é a concelleira de Benestar e Igualdade, Sandra Permuí. Contenos, Sandra, cal é a mensaxe que se quere trasladar á cidadanía nesta data desde o Concello de Fene?
O noso lema que temos este ano, que chamase Sementando Igualdade, pois eso, queremos sementar igualdade, que este é un día reivindicativo, pero que ten que ser todo o ano, dende o ámbito educativo, traballando dende a infancia para visibilizar, fomentar e sensibilizar na igualdade. Queremos dar valor ao tecido empresarial, laboral e asociativo do Concello.
E cales son os principais actos que teñen previsto celebrar, incluindo este programa?
Bueno, pois comenzando, e tamén quería dar as grazas a todas as persoas que collichedes o teléfono e non dubidachedes en estar aquí, dende o Goberno de Fene estamos moi agradecidas. Pois temos un mural que realizou Ito Mosquera, que está nas escaleiras de Conces, ao lado da Casa da Cultura, que de verdade é digno de ver, e vos convido a todas. Tiñamos pensado ir a inauguralo, creo que o tempo non sei se moito permitirá, pero vos convido de todas maneiras a que pasedes por ali, porque é un gran traballo. Temos aquí tamén en esta zona que hai aquí ao lado do concello, fixemos unha zona, bueno, pois de descanso e de pensamento, ¿no?, que vamos a chamarlle pois Sementando Igualdade. E bueno, pois con a árbore da vida e un pouco pois que sexa unha zona, pois, moitas veces para reflexionar. Temos, como vichedes, bueno, pois un fotocol na entrada do concello e tamén nos centros de ensino de todo o concello de Fene, pois colocamos unhas arcadas de globos, pois para que tamén as crianzas e as non tan crianzas que, bueno, pois que se visibilice un pouco o día de hoxe.
Concelleira, eu estou observando que hai persoas que están de pé, temos ali sillas, bueno, penso que ben podían aproveitalas, non? Poñerse un pouco máis cómodas.
As traballadoras do Concello de Fene que se senten que elas son moi importantes en este día tamén.
Efectivamente. Vostede, como muller, tamén como persoa que ten importantes responsabilidades nun goberno municipal como o de Fene, como vive esta data?
Pois con intensidade, con ilusión e con moito traballo, coa esperanza de que estes esforzos pois se vexan reflexados en moito non moito tempo na nosa idiosincrasia. Tamén queda moito que cambiar, eu digo desde coñecemento de causa, no levando unha das concellerías que por así decir é de homes, no, ou eso pensan eles, e a concellería de servicios, e todavía costa un pouco que algúns deles comprendan que unha muller está tan capacitada ou máis a veces para realizar certos traballos.
Unha muller ten que traballar máis para que pareza que traballe igual que un home,
moitísimo máis.
Grazas, concelleira, por estas primeiras impresións. Seguro que ao longo da mañá teremos ocasión de falar de novo das moitas barreiras que hai aínda por salvar en materia de igualdade. De seguida, lles presentamos as nosas seguintes convidadas, coas que falaremos de como sementar igualdade entre a xente nova, cando temos máis capacidade para aprender. Pero antes, uns instantes de música. Versión da canción Muller. Ás 11 da mañá e 16 minutos avanzamos neste programa especial que lle se está a ofrecer Radio Fene con motivo da celebración do Día Mundial das Mulleres. Sementando Igualdade desde Radio Fene, por iniciativa da Concellería de Igualdade, o acceso á educación é un dereito básico das persoas, a formación empodera as persoas, facilita que desenvolvamos as nosas capacidades, que cheguemos a ser cidadáns libres e coa posibilidade de defender os nosos dereitos. De educación e igualdade falamos agora desde distintas vertentes, con Navia Rivas, profesora de filosofía do IES de Fene. Grazas, Navia, por acompañarnos.
Un prazer estar aquí.
Tamén queremos contar co punto de vista dunha moza. Ela é Claudia Moreira, alumna de primeiro de bacharelato do IES de Fene. Moi benvida.
Ora, encantada.
En representación das familias, saudamos a dúas persoas de AMPAs, Ledicia Trillo, da AMPA de Centieiras, e María Torrente, da AMPA da Jorge. Que tal? Benvidas.
Hola, bo día, gracias.
E moitas grazas ás catro por acompañarnos. Navia, no currículum académico hai espazo para os contidos como os de igualdade?
Sí, hai espazo, afortunadamente, para estes contidos en materias como as de valores éticos, que serán de forma obligatoria na ESO, desde logo, onde hai iso, espazo para moitos debates de carácter ético e social, pero tamén adoita a reservarse unha parte moi importante do curso para falar de igualdade, para falar de igualdade de xénero sobre todo, aínda que non deixa de ser unha materia de só unha hora semanal, entón dá para o que dá e moitas veces queda escasa ante as inquedanzas e ante as dúbidas que moitas veces os adolescentes teñen a respecto destes temas.
E é unha María?
é unha María. Non imos agora, por moito que intentemos normalmente, o que intentamos facer desde o profesorado, darlle moita máis relevancia porque a ten, e darlle, digamos, moito máis contido porque o ten, é moi difícil conseguir que o alumnado vexa que esa materia conta, e conta, pois, dunha maneira moi importante, non quero dicir ao nivel das matemáticas, pero sí no plano do enriquecemento persoal, pois igual máis que as matemáticas para certas cousas, non? Pero é moi difícil sair dese clixé de que pois iso é unha materia na que nunca suspende ninguén e, polo tanto, podemos facer un pouco o que queiramos. É un pouco iso, a tensión entre... Bueno, é certo que suspender valores éticos é moi complicado, pero, ao mesmo tempo, darlle relevancia que ten que ter porque é unha materia moi importante para a nosa sociedade.
Igual non se suspende no centro académico, pero si na vida, non?
Na vida si se suspende moito a materia de valores éticos, en materia de xénero e en materia de moitas outras cousas.
E ti, Claudia, como ves?
Bueno, pois eu, claro, vivo dende o punto de vista do alumnado e si que penso que en determinados cursos estivemos enfocando os valores éticos moitísimo en canto a igualdade e traballámolo moitísimo. E como dicía Navia, é difícil suspendela, pero había xente que a suspendía. O sea que é moi posible que os valores éticos suspendanse tanto na vida como a veces no centro, exacto.
Navia, ti pensas que a mocidade coa que tratas a diario está sensibilizada nos temas de igualdade?
Menos do que debería. Eu creo que hai como unha especie... É unha situación que, ademais, eu non viví na miña adolescencia. Estou falando de, eu que sei, de hai 10, 15 anos. Non vexo a situación que vexo hoxe, que é a seguinte, que hai unha división moi grande na adolescencia. Están aquelas persoas moi concienciadas, que teñen moi claro que a sociedade só vai avanzar apostando pola igualdade real, e aquelas persoas que por algún motivo, ante as evidencias, pois non consideran que o feminismo sexa algo necesario, non consideran que a igualdade sexa algo necesario, e algo que, desde o meu punto de vista, polo menos como docente, me parece moi chocante se o contrastamos coa inmensa cantidade de información a que ten acceso esta poboación, esta xeración, efectivamente. Entón, claro, se ven na, ao mellor na miña xeración, que non son tan bella, pero ainda así, estamos falando dun desfase de década e media, tiñamos moitos máis pensamentos machistas inconscientes. Eu hoxendía vexo moitos adolescentes que teñen pensamentos machistas conscientes, explícitos, e que non teñen moitas veces vergoña en dicilos en público, en publicalos nas redes sociais, en dicir a min o feminismo non me parece importante. E eu creo que desde ese punto de vista, e cunha uns medios de comunicación o mellor que non están xogando o seu papel como deberían, é moito máis importante aínda poñer o foco, facer moitas máis actividades de concienciación como esta na que estamos hoxe, e facerlle ver a mocidade a importancia que isto ten, da que nos beneficiamos todos, homes, mulleres, persoas non binarias, todo o mundo. Entón, é un pouco esa tensión entre teñen moitísima máis información, pero non a están usando como se debería facer, non?
Daquela que observas que hai un retroceso.
Eu creo que sí. Desde ese punto de vista, sí. Non en coñecementos, pero sí en actitude, ao mellor.
E as ambas tamén notan que se está a dar ese retroceso, que o machismo está de moda?
Sí, bueno, por lo que se ve, parece que sí, eu estou de acordo con que vi ela, na miña xeración, que creo que anterior tamén tiñamos moitos comportamentos machistas, quizáis desos inconscientes, pero unha vez que nos fomos concienciando con esa educación, digamos, con esa puesta en valor de estos temas de igualdad que hubo a partir de los 90, de los 2000, pues nos fuimos interiorizando eso y nos convertimos moitas pues, feministas ou defensoras da igualdade por educación, digamos, fora da casa, digamos, en la que na casa tamén, as propios nosos pais tamén se educaron con esas políticas de igualdade. Sin embargo, agora parece que os fillos desas persoas como a min maiores, pois non teñen esa mesma percepción do necesario que loitar pola igualdade, que parece como que ven que se loitou demasiado e que xa non pasan os cuadros. E claro, eso eu penso que é un problema de sociedade, de social, un problema social para todos e todas. Que temos que intentar atallar desde abaixo, se os fillos non son maiores, son pequenos, intento que non les pase eso, e no cole tamén se intenta, se fan moitas cousas, desde ese punto de vista que non había nos meus tempos, espero que funcione, esperemos.
María, vivides con preocupación as nais e os pais cuestións como a banalización da violencia e o acceso á pornografía nas redes sociais?
Eu penso que é un tema que é un problema de base nas casas. O que dice un pouco Levi, vale, eu penso que o tema da corresponsabilidade é real. Se ponemos a pensar que familias, en realidade, os nenos e as nenas, ven que hai unha corresponsabilidade real nas casas, que o pai e a nai son iguais, que o trato é o mismo, que non hai diferencia na posta en común, nas tarefas, na carga mental do pai e da nai. Eso, para mí, é fundamental, é a base, é o problema que despois, ao longo do tempo, os nenos, cando van sendo máis maiores, pois van vendo. Entre eles, outro tema, o tema da sexualidade, da educación sexual, da base. Sempre pensamos que son os nenos moi pequenos para explicarle. O acceso en España ao porno dos nenos é de 10 anos. Teñen que estar preparados mentalmente para saber que eso non é un comportamento real e que hai outras, o sea, que eso non é a vida real, non funciona así. Entón, pois, é un problema de base que hai que atallar nas casas a corresponsabilidade. O digo sempre, é a única maneira, é real, non de boquilla. Si es que en mi casa hacemos todo igual. Non, que sexa real, ese é o problema de base.
Así que a igualdade apréndese máis na casa que no cole.
Para min sí. É un conxunto, pero para min na casa o que ven o que ti exemplizas, que vexan que sodes iguais, eso para min é o que os nenos despois levan e van madurando, e levan dentro para despois eles como adultos, adolescentes, adultos, van a aprender a expresar e ser.
Eu creo que é un conxunto tamén das dúas cousas. Hai moitas casas que, a mellor, non chegamos a ese nivel de responsabilidade real, do 50% tal cual, está ben que no cole se les explique tamén, que na casa que se sea o máximo posible, pero que hoxe en día hai unha falta moito nese ámbito. Sí. Por exemplo, a nivel de ampas. Non sei cantos papás
sí, hai na ampa. Moi poucos.
Na nosa hai un.
Sí, na nosa tamén.
De 13 ou 14 que somos, hai un pai que se mete na ampa e que traballa e que fai o que pode, como facemos as nais.
Sí.
Don, ao final, todo o mundo traballa, todo o mundo ten cousas que facer, todos temos na nosa ampa. Hai persoas que non traballan fora da casa, pero a maioría sí. Traballamos fora da casa, que nos ratiños que temos, pues, axudamos a ampa. Os pais poden facer exactamente igual con outro traballo que teñan fora da casa. E ainda non se chegou a ese punto e creo que falta moito aí. Entón, un pouco todo o conxunto.
Claudia, e entre o teu grupo de amizades hai preocupación, hai inquietude polos temas de igualdade?
Bueno, eu penso que personalmente eu teño moi claro a miña ideoloxía e ben moi influenciada pola educación que se me deu na casa e a partir de aí como fun afrontando a vida, pero sí que é verdade que se non hai esa igualdade na casa e logo chega un momento que os teus pais non son os teus referentes porque son un rebelde e non lles quero facer caso, e a influencia son as redes sociais. Eu vexo nas redes sociais moitos vídeos que poden ter un ton de humor ata certo punto, pero que realmente as persoas son os esponxas, demais en esta idade, están collendo esa información e acollen e empregan como humor, como unha coña, pero ao final é que non son coñas, son frases ou comportamentos que están moi fora de lugar. Entón, vexo ese comportamento que está moi influenciado nestas idades polas redes sociais.
Claudia, dá gusto escoitarte. Hai esperanza.
Sí, así que hai.
Navia, e ti pensas que segue a haber estereotipos sobre a elección de profesión? en función do sexo?
Non o teño moi claro. Eu creo que aí, en concreto, sí que estamos avanzando bastante máis, porque sí que vexo, polo menos na miña experiencia dos últimos anos, sí que vexo moitas rapazas pois que queren facer carreiras científicas ou tecnolóxicas ou que queren facer un ciclo de mecánica. Quero dicir, sí que vexo un pouco ese cambio en que son elas as que toman as rendas da súa vida e deciden facer o que queren facer en base aos seus gustos e habilidades e non ao que se supón que debo elixir. Entón, desde ese punto de vista, sí que vexo a realidade dunha maneira bastante máis esperanzadora, porque sí vexo un cambio nese sentido.
Claudia, ti xa sabes o que va a ser?
Sí, eu teño claro, por muller científica, como xa di Nadia, claro, obviamente no ámbito no que me desenvolvo vexo que hai moitísimas nenas que queren facer unha carreira científica, e igual tamén moitos homens que queren estudiar carreiras de letras, como podría ser a suposta que teño que estudar eu. Entón, aí sí que vexo unha igualdade moi, moi boa, sí.
Pois nada máis, despedimos as nosas 4 convidadas deste primeiro bloque centrado no mundo da educación. Ledicia, María, Claudia, Navia, moitísimas grazas as 4 por acompañarnos esta mañá.
Gracias a vos. Un prazer.
Escoitamos agora uns instantes de música con Cristina Pato e Rosa Cedrón interpretando a María Soliña. Esta edición especial da Fenestra desde o Salón de Plenos da Casa do Concello de Fene, analizando a situación das mulleres neste 8 de marzo, que o Concello de Fene conmemora co lema Sementando Igualdade. Aquí temos a sorte de contar cun rico e dinámico tecido asociativo, no que as mulleres tamén teñen moito que dicir. Por iso falamos agora con algunhas das súas representantes. Non están todas as que son, pero desde logo sí que son todas as que están. María José García, da Asociación Etnográfica Etna de Maniños, Ana Santiago, expresidenta actual tesoureira da Asociación Veciñal de Limodre, está tamén con nós Pepa López, secretaria da Liga de Amigos de Barallobre, Eva Fraga, secretaria da Sociedade Agarimo de Sillobre. Hola, as 4.
Hola,
moitas grazas por acompañarnos.
Gracias a vos por convidarnos.
Primeiro de nada, gustaríame que me contedes cal é a vosa impresión da presenza das mulleres na actividade das sociedades. Hai mulleres dabondo ou non?
Bueno, eu penso que nunca son suficientes, A aportación que temos que facer na sociedade individualmente e colectivamente, a presencia das mulleres é imprescindible. É verdad que no movimento asociativo hai moitas mulleres, pero tamén é certo que a maior parte non están levando os cargos directivos. O sea, son o apoio imprescindible e, sin embargo, non son as cabezas visibles.
Estudio unha que foi presidenta unha das sociedades. Sí.
Que opinas tú?
Pois eu opino o mismo que ela. O que pasa que, bueno, en distintas sociedades hai tamén homes que participan moito. En AEN ahora mismo somos máis mulleres que homes, pero bueno, como estamos moi colaborando sempre cos do pote, e os potes son máis homes que mulleres, porque no pote ahora mismo todos son homes menos unha muller, ao revés que AEN, que todos somos mulleres menos un home, pero bueno, sí, normalmente as mulleres somos as que tiramos sempre para diante.
Tirando do carro tamén en Sillobre.
Tirando do carro tamén en Sillobre. Porque, bueno, é verdade que nós na directiva somos 9, son 5 homes, 4 mulleres,
Bueno, tuvemos a sorte de que un mundo de homes, porque si miramos atrás, antigamente as sociedades onde se forxaban os bares era cousa de homes, unha muller antes non iba sola a un bar, e ali era onde se forxaba a sociedade, oye, vamos a facer un local de encontro e tal. Entonces a nós particularmente non nos costou entrar, ao contrario, os homes da directiva nos convidaron a formar parte, pero de verdad que nunca somos suficientes, ¿no? Eso é algo que temos que ir. Tamén é certo que notamos que incluso nas altas novas como socios, socias, se están poñendo casi como personas, as mulleres, como, como socias e como beneficiarios ás familias, que antes non, antes o socio titular era un home sempre, e por eso non, eso está
igual variando. Que pasaba nas explotacións gandeiras, por
claro,
exemplo, non?
Pois non, eso estamos vendo moitísimo, sí, hai un cambio aí de pequeno, pero sí que vai indo.
En Barallobre tamén.
Barallobre tamén. Bueno, Barallobre, a presidenta é unha muller e temos 9 directivos, 7 mulleres e 2 homens. Aquí ganamos, pero bueno, sí que se nota, a veces donde se nota fallos nos roles, digo, ahora de traballar, aí sí que se ve que aí la temos que avanzar un poquinho máis.
A ver, explícanos eso. ¿Quieres decir
bueno,
que hay...?
Bueno, pues, a hora de, qué sé, no sé, a hora de recoller, tal, pues, ahí está el rol.
O traballo que fai cada quen.
Sí, las que va a fregar.
Sí, las que va a fregar, pues sí. Entonces, eu, pocas veces, mi collera, pero no,
¿e quen decide?
Pues, o decidimos muchas veces, no, 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 pata ahí, o deixa, o tal. Es un traballo que temos pendente. De facer que todas as sociedades
son máis participativas as mulleres.
Eu penso que en xeral sí. Tamén é verdad que o movimento asociativo está cambiando moito, porque a sociedade bueno, sobre todo nos nosos casos, aínda que hai culturales tamén, quero dicir, o movimento asociativo está transformándose, pero eu penso que sí, que as mulleres unha vez que deciden participar participan abertamente.
Van con todo.
Van, ¿no? Con todo, sí. Levas toda a carga e aparte a carga non só de facer, sino de pensar, organizar. E eu creo que en eso sí, que me da impresión de que na maior parte das entidades funciona así.
Containos a vosa experiencia. É igual.
Pues sí, sí. A ver, sempre tratamos de cousas estar aí e quitándolle moito tempo a vida persoal. E a bueno, agora xa estou jubilada, que a xente que está aquí traballando e todo eso sí quita moito tempo da súa vida para dedicarlo á sociedade.
Pepa está poñendo sobre a mesa un dos grandes problemas que temos as mulleres, que é a conciliación.
Claro.
Non? Como vives ti, Eva?
Conciliación, dobre presencia. Estou no paro, non? Entonces podo dedicar tempo en certa maneira, porque tamén teño un adolescente que sabemos o que implica, o que acaban de decir antes, con 15 anos pois pensan que xa o saben todo e non é así, e tamén, bueno, pois teño persoas maiores na casa e tal, pero é verdade que sí, que nós ahora mismo as mulleres somos un exemplo de, dado as adversidades que nos están presentando a sociedade, penso que estamos demostrando máis que nunca que temos a capacidade organizativa, de dedicación, penso que por aí vamos ben. Entonces, non sei que estamos moi implicadas, intentamos conciliar, e se te organizas, non che, podes facer todo. Non xa que podemos facer moitas cousas da vez, aí si te organizas...
Eu vou a reclamar a desaprender. Hai que desaprender, señoras. Claro, vamos a desaprender.
Que decía
porque cubrimos todos os ocos, claro. E non pode ser. Non pode ser. Ao final cuidamos familias, cuidamos fillos, cuidamos os avós, atendemos a nosa vida profesional, a nosa vida doméstica, no momento asociativo. Non podemos cubrir todos os ocos. Hai que desaprender.
E además
negarnos a desaprender. Negarnos a participar, máis alá do... No, e o que o peor é que ao final se espera que participes en todo. Co cual é unha pescada que se está trabando a cola que nos atrapa.
E por riba que vayas guapa.
Tamén, por favor, como non. Entonces, desaprendamos, señoras. Creo que eu vou convertir no meu lema personal.
pero costa, porque de feito era o que decía Pepa antes, nos cando hai un acto na sociedade, e a hora de desfacer, pois imagínate, montamos un salón, mesas para tal, sempre, cando queren eles, non deja. Penso que é un pouco que estamos plasmando o que nos inculcaron. Eu oía antes as rapazas que estaban, que son moito máis novas que nós, xa teñen outra forma de pensar, pero nós ainda arrastramos a forma na que nos educaron. Nós, por exemplo, somos 4 hermanos, e nunca eu oín decir a miña nai, a meu hermano, vai coller a roupa. Sempre tiñemos que ir a miña hermana ou eu. Entón, eso vai arrastrando. E agora tamén, non deja, pois hai que decirle, non, colle por aí tamén. Quita o plato, quita, sabes? Entón, un pouquinho culpa nosa. Eu que diga, temos que aprender a desaprender.
Non é culpa, é que bueno, ao final te educan de maneira,
claro,
e hai que
desastrar.
Sí, pero bueno, eu, por exemplo, na nosa sociedade, no pote, que son, nada, fregan,
igual,
collen a fregona, igual que as mulleres, todo, e fregan potas, e fregan de todo. Mas as potas co que pesan, ti ben o sabes, normalmente son eles os que están cárcher, por exemplo, no meu caso, de 18, vai que a cárcher e tal, o sea, no, sí, pero bueno, non cabe duda que si, temos que aprender a non facer, pero bueno, hai que conseguir.
E vos, por que vos metestes nas asociacións que representades cada un?
A ver, eu penso que como personas individuales temos que participar dunha maneira ou de outra. A sociedade é nosa, non é nin do concello, nin das administracións, é nosa. Somos responsables, non só por ir a votar, quero dicir, o día a día hai que ir facendo cousas, hai que participar na medida en que nos apetezca. Xa sei que non é obligatorio, estou dicindo isto de desaprender e ao final digo, pois me cargo con unha tarefa máis. Non. Como personas individuales, na nosa medida temos que participar de alguna maneira. Eu tamén reconozco que nas nosas sociedades facemos cousas pois, que te apetece, pois, organizar conceptos, conferencias, cousas interesantes, pero ao mesmo tempo estás mobilizando a sociedade de alguna maneira. E, bueno, antes vos decía, as sociedades cambiaron moitísimo, pero a sociedade necesita de alguén que as mobilice. Non podemos agardar que señan as administracións as que decidan que hai que facer, que sí, é unha parte que lles corresponde, pero aos cidadáns nos corresponde outra enorme. Porque logo pasa o que pasa, creemos que vamos unha vez a votar e se acabou o noso papel social, e non é así. O sea, moito rollo para decir, pero bueno, sí, realmente creo que é importante participar, é necesario participar. Si non é nunha asociación de algún tipo, ou de outro, cando estás no tes fillos en edade escolar, participar nas AMPAs, ou participar de alguna maneira. Hai que participar, hai que ser activo socialmente, porque a nosa sociedade non é de outros, non é un ente etéreo por aí, que non, somos nós. E como é nosa, hai que vivila, hai que facela, e hai que currala tamén,
Hai outras inquietantes, entonces non vas a estar sentada na casa. Iso xa é que non xa é condición.
Algún día tamén, oxe.
Algún día sí, como xa, que xa apetece. Pero pouco,
Decíamos italianos.
Pero pouco. Sí, a ver, xa fa pouco. Entonces, eso, te metes eso que día, na AMPA, no Consello Escolar, vas evolucionando cos fillos según vas. E despois, eso, na sociedade, pois sempre traballando, intentando entrar na má a todo que se pode.
É unha maneira de que a parroquia donde vives, o sitio onde vives, permanezca vivo.
Viva, efectivamente.
Porque é un lugar de encontro, antes non, era o que falábamos, solo era cousa de homens. Agora van homens, mulleres, nenos, xente máis maior, porque de feito dos eran activos que está se facendo en cada sociedade, a xente que vai encantada, xente que, de generación de miña nai, por exemplo, que ten 87 anos, que non xa nin casa antes, unha señora tan maior, e ora van e logo van máis modernos que eu, quero dizer. Claro, sobre todo hai moitas máis mulleres tamén nos cursos estes que homens. Hai algún, pero no noso caso en Sillobre, penso que hai 12 persoas, hai 2 homens ou 3, e o resto son todo mulleres. Entón, sí que aí queda moito camiño, moitísimo. Estamos metendo un pouquiño, pouco a pouco, neste mundo asociativo, sí. No noso caso, os homes que había sí nos facilitaron as cousas, porque de feito nos entramos, teño aí unha compañeira tamén da directiva, nos entramos porque nunha asamblea extraordinaria, bueno, pois había opción ou de disolver a sociedade ou crear unha xunta xestora ou ben tal. Entonces nós que pertenecemos tamén a unha agrupación dentro da sociedade de Garimo das Lavandeiras, pois claro, estábamos traballando nun proxecto tan bonito que decíamos, vamos deixar que isto morra así pois vámonos meter. Que pasa? Que cando cheguei a casa ese día non comí, dixen, pois un, por onde me metí? Pero bueno, é máis difícil ver o de fora, unha vez que estás dentro, pois xa che digo, nós, as mulleres que temos esa capacidade de organizar e de resolver, pois o levas. O levas, porque se levas unha vida en xeral, levas eso, que son catro chorras. Sí. Comche moito tempo, é verdade. Moitísimo. Ana ben o sabe, todas as miñas compañeras tamén, pero bueno, é unha maneira de manter viva a parroquia.
Xa estou xubilada, non?
E hai relevo xeracional?
Pois, no noso caso, sí. No noso caso, sí, hai guarrapazas novas. Bueno, novas de menos de 40 anos, vai. Na directiva. Entonces, teño que decir que sí.
Que xa, que xa. A nosa nova.
Non me leire.
A Erna, non.
No.
O resto, xubilada.
Está complicado, sí, está complicado, complicado, porque eso, a sociedade é moi probable que pertencan a outro tempo, pero está claro que a mocidade deberá de facelas deles. O sea, e estamos, eu creo que todas as entidades cos brazos abertos desexando que entre xente nova con novas ideas, con novas ganas de facer cousas. Pero está complicado.
A xente nova non quere, non quere complicarse a vida.
Pero que
a maioría,
caso,
a maioría.
Tengo a idea de facer cousas cara aos nenos tamén.
Claro.
Que ao mellor nas sociedades moitas veces van moitas cousas
máis para os maiores.
Para os maiores, e toda a xente está novamente con esa idea de facer actividades para nenos, sí, sí, tal, sí. E aportan moito.
Claro.
Ideas novas,
claro, claro. Tamén é certo que moitas veces todas as trabas burocráticas que ten facer as cousas, é verdad que hai que a legislación está para protexer, pero ao mesmo tempo a veces, pois cando queres facer unha festa e tens que facer un plan de seguridade, dices tú,
non máis
está para o concello por aí. E esas cousas tamén tiran para atrás, porque hoxe en día organizar algo, aparte de ter cartos, é moi costoso esa outra parte organizativa, ¿no? Todo o que son trámites e cosas que burocracia, todo eso tira un pouco para atrás. Entón, eu tamén entendo que por esa parte
sí,
pois, de un pouco de reparo.
É horroroso.
Sí, pero é necesario. Sí, sí. Xoventude, por favor.
Tamén estamos no meu profesión do Carmen e Maninho, son as cuantas, e tamén unhos anos que non se fixo pola pandemia, e logo quedaba que ninguén se facía. Home, toda a vida facendo a profesión do Carmen e Maninho, e fomos unhas cuantas, que tamén hai algún home, e están facendo. O traballo que nos dá burocrático non o sabedes ben. É horroroso. A Lugo, a Coruña, non sei onde, permisos, Capitanía Marítima, outro. Bueno, se poñen trabas por todas as partes, entendo que moita xente dirá, mira, paso, estou na miña casa tan tranquilo e non dou voltas todo o día. Pero bueno, deixo me sufrir.
A fenda salarial permanece, calculase que as mulleres galegas cobramos 5.000 euros menos o ano que os homes, unha fenda que tamén se produce, claro, nas pensións, 469 euros de media inferior a pensión das mulleres que a dos homes. En materia de igualdade, cales son as vosas principais preocupacións? A desigualdade ou a fenda salarial, a falta de oportunidades?
Un pouquinho de neses aspectos, un pouquinho en cada un deles.
Cada un, sí.
Ainda temos moito que avanzar aí, eh?
Moitísimo.
Eu creo que me preocupan todas por igual, porque ninguna é máis menos importante, menos importante que a outra, non máis, menos. Todas son importantísimas. Preocúpame que a sociedade, o que antes decía Nadia, ¿no?, que está vendo pues que bueno, ese era las catro que falaron ao principio no mundo de ensino, que se está vendo o retroceso desa mentalidade, pero non os conscientes. A ver, a mí preocúpame a burramia, vou chamar burramia, que a xente seña tan cega e tan burra, e vou decir a xente, non vou decir só os homens, hai moitas mulleres que se posicionan en opcións que te van a anular. El cuento da criada está aí, señoras. Aí está. E iso preocupame moitísimo. Se acaso, que máis? Se acaso, que máis? Non podemos estar cegos a unha realidade social que está aí. Porque está aí. Perdón polo bajón que vos acabo de dar.
Non, pero é a realidade, eh?
É que vos acabo de dar. O primeiro paso.
paso para resolver os problemas e identificarlos. E poñerlles nome, verdade?
Non sei se Burramia estuvo ben.
Sí, eu creo.
Que era instaurada para
Bueno, chicas, moitísimas grazas. Eva, Pepa, Ana, María José, moitísimas grazas e feliz Día da Muller.
Igualmente, moitas grazas. Gracias.
Instantes música, cuarta xuxa, querémonos libres, son as 11 da mañá e 48 minutos. Continuamos na sintonía de Radio Fénix. Entramos xa nun novo apartado, o último e tamén o máis duro deste programa especial de Radio Fene e da Concellería de Benestar e Igualdade con motivo do Día da Muller. Non podemos deixar pasar o 8 de marzo sen falar dun tema que nos preocupa moito, o machismo e as violencias machistas, tema que abordaremos coas seguintes convidadas: Julia López Pereiro, en representación da Marcha Mundial das Mulleres, Isabel Rodríguez, ela é policía local no Concello de Cabanas, Ana María López, usuaria do programa Indira do Concello de Fene, e Úrsula Rei, do Obradoiro de Defensa Persoal, que desenvolve o Concello de Fene, unha das participantes neste Obradoiro. Feminismo organizado para barrer o patriarcado, ese é o lema co que celebra este 8 de marzo a Marcha Mundial das Mulleres, non, Julia?
Pois sí, ese lema, a ver, estou un pouco nerviosa porque
non contaba
que fora a ser preguntas, todo o contrario, sí. Contaba que ibas poder decir o que era marcha, de onde saía, tal. Entón, bueno, veño con todo apuntado.
Non hai problema
ningún. Non importa que lea, pero bueno, é unha maneira de poder explicar un pouco o que tal. Pois sí, este ano é ese o lema que veño organizado para varios patriarcados. É unha chamada ao que é o feminismo para unirnos contra todas as violencias e contra o patriarcado que se exerce realmente contra as mulleres, non? Por exemplo, no cartaz que nos poñemos, que sale este ano, que bueno, non o teño aquí, pero bueno, é un cartaz que se ve a bandeira abaixo, que é a bandeira no, bueno, Galiza, con a muller barrendo, pois pues eso, pues está barrendo patarcado, pero a vez tamén é por unha recente loita das compañeiras da limpeza de Lugo, que estuveron máis de 4 meses en folga. Bueno, porque non tenía
para conseguir declarar o mellor o salario mínimo,
e que despois realmente pues foi conseguiron esas melloras, eso. Realmente por eso, porque o barrer o patriarcado, bueno, que sempre temos que estar organizadas, e non só organizadas 8M, teníamos que estar organizadas todo o ano para poder acabar con patriarcado, con machismo, con as violencias, con a guerra.
Julia, tedes unha manifestación esta tarde, non? Unha concentración en Ferrol.
Sí, temos unha concentración que sae a 8 da tarde da Plaza Amada García, que é o edificio da Xunta. Sae a 8 e iremos polo o que é a calle Real, hasta Amboase. En Amboase subiremos por a calle Dolores e chegaremos a Plaza de Armas, onde se lerá o manifesto. E aí se termina, vai a manifestación, vai acompañada pola batucada da marcha feminista. Despois, bueno,
que esperemos adiante, poder escoitar.
Sí, intentaros tocar unhas cancións se se pode, se é tal. E nada, e despois para remate realmente do que é da manifestación, bueno, cantarán as cantareiras as sirifeiras da INDC para rematar o acto.
1.245 mulleres asasinadas en España na última década, desde xaneiro de 2003, cando empezaron os rexistros, unha cifra abraiante que non cesa. Detectades, Julia, un retroceso na sensibilidade social contra a violencia machista?
Es que eu penso que estamos retrocedendo en moitísimas cousas, e aí estás falando de mulleres asesinadas, pero non só son mulleres asesinadas, hai moitas mulleres que son agredidas e que quedan na silla de rodas, e, bueno, de moitísimas, ¿no?, que quedan mal, que aí non se está realmente contabilizando. Realmente sí que se vea o que falábamos antes con a xente nova. E os olles hablar de realmente do machismo e de que, o sea, o ven hasta as propias nenas, casi o ven o máis normal do mundo, o sea, ven o máis normal do mundo que o noivo pues, de mira o móvil, ven o máis normal do mundo que lle diga non te podes poner esa saia porque me quere, e, bueno, aí xa entraríamos en outras cousas que realmente non te que, no, que no, eso non é amor. Si sucede eso, pues non é amor.
Isabel, que ferramentas ten a policía para proteger a unha muller víctima de violencia de xénero?
Pois depende, porque partimos un pouco da base de primeiro cando temos coñecemento, porque presentan esa denuncia, e a partir de aí se inicia todo o protocolo de solicitar unhas medidas de protección e demais. O problema é cando non se ten coñecemento e hai que detectarlo, por decirlo de alguna maneira. Aí é cando é máis difícil traballar de cara a poder axudar a esas persoas, e non temos así ferramentas que podamos decir, sobre todo nos concellos pequenos, non? Ferramentas que podamos ter de cara a unha vixilancia ou de cara a un seguimento desa persoa ou de unha, por decirlo de alguna maneira, unha comunicación máis constante ou directa con esa persoa. É dicir, os concellos pequenos están moito máis limitados de cara a poder traballar con ferramentas de axuda para mulleres en situación de risco por unha violencia de xénero. Os concellos grandes tamén teñen algunha ferramenta máis, pero ainda así as ferramentas que podemos ter as policías en xeral, da igual de calquer corpo de seguridade, son bastante limitadas. Ao final depende de personal que poida traballar para facer seguimentos, para estar aí nese teléfono, para poder... non hai esas ferramentas a nivel personal de cara a toda a axuda que deberían de ter ese tipo de delitos ou de conductas.
E ti que consello lle darías a unha muller víctima de violencia de xénero ou o seu entorno? Que debe facer?
Primeiro, poñer un coñecemento, é fundamental. Dar coñecemento e visibilidade para poder axudala, para poder protexela, para poder darlle unhas pautas de como ten que non actuar, sino polo menos buscar esa axuda en ese momento determinado no que poida sufrir a mellor un ataque ou tanto un ataque verbal como pode ser un ataque físico. É dicir, darlle máis coñecemento á xente, que realmente a xente si ten un teléfono, pero despois na práctica ese teléfono depende de que haya personal para poder facerse cargo dese tipo de actuacións. Entón aí sí que estamos máis limitados, pero de cara a si canto máis coñecemento e visibilidade lle dean ao problema que están sufrindo, máis fácil poderá ser iniciar unha axuda de cara a esa persoa.
Ana María, que pensas que falla na sociedade para que non sexamos quen de poñerlle freo a esa sangría?
Bueno, pues yo pienso que es lo que dice Ana también, que tenemos que desaprender muchas cosas que ya vienen de nuestros antepasados y que los damos y que las normalizamos. es lo que yo pienso. Cambian muchísimas cosas. Y que se ve que la juventud de ahora, es lo que decían otras compañeras, yo no veo que avance en ese aspecto. Más bien es como que se acomodan, que no tienen la fuerza de salir a luchar. Es lo que yo veo.
Así que pensas que o problema do machismo vai en aumento en vez de sí. retroceder?
Sí, y mirando las noticias y todo lo que vemos es gente bastante joven que comete bastante atrocidades y bastantes. Yo, por ejemplo, fui víctima de violencia de género y en relación con lo que dice ella, sí, todo está muy bien. Tengo un teléfono, todo está muy bien. Pero lo que yo no veo lógico es que una persona que te manda a la cárcel durante 3 años y a ti te pone una orden de alejamiento, esos 3 años que esa persona está en la cárcel. Si está en la cárcel, ¿para qué tú necesitas esos 3 años de orden de alejamiento? Lo necesitarás después. Entonces, creo que nos sentimos un poquito abandonadas en ese aspecto. Tendrían que cambiar mucho las leyes y muchas cosas.
Así que pensas que un problema de la OAS, la legislación.
Sí. Yo pienso que sí. Ahí falta mucho que hacer, hay mucho que seguir luchando.
E ti sentixeste arroupada no teu entorno cando te veches esta situación?
Pues tengo que decir que no. Sobre todo la gente que está más al lado, quiero decir, la que te rodea más. No, porque suelen ser personas que en casa se comportan de una manera y fuera de casa se comportan de otra manera. Pero yo creo que la gente que te conoce, los amigos, tu familia, si tú les comentas lo que te está pasando, tienen que arroparte. Y no decir, por ejemplo, yo nunca les quité a mis hijas de relacionarse con su padre. En su momento, yo era una maltratada psicológica. No quise denunciar ese maltrato por no meter a mis hijas a declarar. Entonces, mis hijas, yo nunca les quité de que se trataran con su padre, estuvieron tiempo sin hablarse, se relaciona con él y los comentarios que he oído en la calle, que son muy dolorosos a día de hoy, son, pues no debía de ser tan mal cuando las hijas se dan. Es decir, la sociedad no nos ayuda.
Pero las tuas fillas sí que te arroparon, ¿no?
Mis hijas sí. Mis hijas le hablan porque tienen, como dicen ellas, no somos como ellos. Nunca les dije sí, no, hacer caso. Pero la gente que hace esos comentarios, pues, y me refiero a mí, hablo por mí misma, pero es que se ven las noticias decir muchísimas barbaridades.
¿Y puedes superar una situación como esa?
Tienes momentos que sí, momentos que no. Eso siempre está ahí, siempre vuelve por alguna comparación que te hacen, por alguna crítica, por algún comentario, siempre hay algo que se dispara.
Te acabas de apuntar outro tipo de violencia, non a violencia física, como decía tamén antes Julia, senón a violencia psicolóxica, non? A presión, os malos modos, o ningunear, facer de menos,
anularte. No dejarte ser, llegar a un momento que dices, vale, bien, sobrevivir. Yo me di cuenta, años después, que me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía, sobreviviendo. Me salía sobreviviendo. De hecho, ahora estamos en un programa en vida que me está ayudando muchísimo. Soy de las primeras que se apuntó a este programa. Y bueno, dejé de ir durante la pandemia, después por problemas de enfermedad. Este año volví a comenzar, nada que ver con los principios, estoy avanzando muchísimo, mucha más ayuda. Y bueno, nos saca muchas cosas que tenemos encerradas. No, es de muchísima ayuda.
Programa Indira, la Consellería de Bienestar, ¿no? Sí. Do Consello de Fene.
Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a quitar la mochilita que llevamos.
E económicamente tamén é un problema plantarlle cara á violencia machista?
Pois pues é un problema grande, moi grande. Porque as ayudas son as que son, as que nos poden dar. E, bueno, pues hai xente que tiene estudios e pode salir adelante, hai xente que non tiene estudios e cuesta moito trabajo salir adelante. Psicológicamente, a mujer queda mal, aunque se trate de superar, aunque a veces ponga cara de risa cuando por dentro está llorando. Es decir, es muy difícil también. Yo desde que me separé he hecho de todo. Ahora estoy en un momento que por mis limitaciones físicas no puedo trabajar. Pero he hecho de todo. Desde hostelería hasta comercial, me he buscado la vida.
Ana María, ¿y una mujer como a ti que saíu dese pozo, que lle diría a unha muller que o estea vivindo? Que consello lle darías, que recomendación?
Que busque ayuda, porque entre todas pues, nos podemos ayudar muchísimo. E que non se deje ir, que non se abandone. Que hai momentos de mucho bajón, mucha tristeza, mucha angustia, pero que a lo mejor el tocar fondo nos dá un impulso para moverse.
Úrsula, a ti que foi o que che moveu a apuntarte a este curso de defensa persoal que organiza o Concello?
Parece moi interesante, a verdade. O principal é, bueno, estar un pouco activa físicamente, facer algún deporte, alguna actividade, coñecer xente nunha realidade diferente a túa. E tamén poder andar segura pola rúa, sabendo que en caso dunha lesión, pois que serás capaz de reaccionar.
Así que dá seguridade, non?
Sí, dá moita seguridade.
E que o que aprendedes ali?
Aprendemos defensa, aprendemos a defendernos, a como evitar un golpe, aprendemos a escapar dun golpe, cando te dan un puñetazo, unha patada, e tamén a devolvelos. Non só defenderte, senón ser capaz de reaccionar e dar un puñetazo, unha patada, saber onde dar, simplemente para gañar tempo e poder votar a correr e pedir axuda en caso de unha agresión.
Son as moitas as mulleres que participades no curso?
Sí, somos un bo puñado, non sempre podemos ir todas, porque, bueno, a veces os horarios son complicados, pero sí, estamos indo, somos entre 10, 13.
Este curso ten unha edición que para mulleres adultas e outro para rapazas novas, non?
Sí, pareceme super interesante, sobre todo para as rapazas, porque están noutra realidade que non estamos as adultas. Nos é moito menos probable, por exemplo, que te metas nunha pelexa, nunha discoteca, cousa que si lle pode facer as rapazas. E sobre todo que lle dé eso, esa seguridade, ese empoderamento de decir, bueno, en caso de ter unha lesión, de verme metida nun lío, vou saber reaccionar, non vou só a recibir, vou a saber dar.
Te aconsellarías a outras mulleres ou mozas a que se apunten para aprender estas técnicas?
Sen dúbida. Sí, además pasamos moi ben, son unhas clases moi dinámicas, moi divertidas, pelexamos unhas contra outras con prudencia, intentamos non facernos moito dano, pero bueno, a veces, cando estás dedicando, das a que lle toque.
Isabel, hai moitas mulleres na policía local de Cabanas neste caso, ou nas forzas de seguridade en xeral, pola información da que ti dispoñas?
Na policía local de Cabanas en concreto, non, estou eu nada máis, pero sí, eu penso que nas outras plantillas das policías da comarca sí houve un pequeno aumento de rapazas que están entrando como policías locales. Sí, penso que aí sí que empezaron a animar máis as mulleres a meterse a forzas e corpos de seguridade. Sí.
E ti como che xurdiu a vocación?
A mí gustábame. Eu xa estudiara criminoloxía e sempre tuve un pouco de vocación de axudar, nese sentido, donde mellor me enfocaba era un corpo de seguridade de cara ás injusticias ou a esas ramas. Gustábame, optei pola policía local.
E como reaccionan os cidadáns cando é unha muller a que leva o uniforme?
Ben, a ver, hai de todo, non? Pero hai de todo, pero bueno, en xeral bastante ben. A xente, ao principio, ao mellor, cando entrei, sí que había máis menos visibilidade de mulleres con un uniforme, entón chamabas máis a atención
e non querían como acatar a mellor o que lle puideras indicar, non, a esa persoa, pero nese sentido sí penso que se evolucionou bastante ben, e que agora está bastante ben.
Tratante con respeto,
sí,
non?
Sí.
Hai que deixar claro que a violencia sobre as mulleres, como decíamos antes, non é só física, en outras formas de violencia psicolóxica, chantaxes, reproches, por non falar de temas como a trata ou as mutilacións xenitais ou as bodas forzadas de nenas. Como vedes a situación e que pensades que fallan no sistema desde a Marcha Mundial, Julio?
Que, bueno, o que falaba aquí a miña compañera, unha das cousas que falta, bueno, es que realmente nos faga máis caso que as mulleres cando sexa, a nivel que sexa, cando realmente se denuncia porque pasa algo, o sea, non é mentira, despois sae, por aí atrás sí que sae que hai moitas agresións ou hai moitas mulleres que, bueno, que realmente se están mentindo, o que os homens se deteñen por deter cando non é así, ¿no? Un 0,0 moi pouco de mulleres que realmente está mentindo, e que, bueno, que sí que tenes que é certo que a mellor se deteñen, se van a buscar a casa, porque o que está demostrado é que moitas mulleres que denuncian, ao mellor non, si ese home queda, non o deteñe, pois a mellor a día seguinte pois aparece asesinada ou aparece tal. E agora, si me podes dicir outra vez a... porque es que estaba pensando
que é o que falla
a
pregunta do millón, que é o que falla?
Que é o que falla? Pois eu penso que falla de arriba, o sea, que eso, que non se haga máis casos, que as mulleres sigan, que as mulleres sigan denunciando. Hai moitas que non denuncian para poder traballar contra eso, contra esa violencia.
Bueno, pois un horror sen fin que todas as persoas de ben temos a obriga de denunciar e combater, cada unha na medida que este ao noso alcance. Ni se pode mirar para outro lado, ni se poden tolerar os discursos negacionistas de quen xoga co sufrimento alleo para perpetuarse no poder. Moitas grazas ás catro, Julia, Ana
grazas,
María, Úrsula, Isa. Grazas por acompañarnos neste rato en Radio FEDNE. Temos que ir botando xa o peche, porque son as 12:10 minutos, o programa deberá ter acabado as 12, pero claro, tamén comezamos con algo de retraso. E o tema dá moito máis de si, non só o que falamos. Pero antes de marchar, queremos pedirlle a concelleira Sandra Permuí unha última reflexión.
Bueno, pois eu penso que xuntas e organizadas somos máis fortes, e entón creo que o 8M ten que ser o 9M e o 4D. Quero decir que todos os días deberíamos de loitar pola nosa igualdade, e polo tanto, pois nada, seguiremos desde a parte que nos toca, no Concello, as miñas compañeiras e a mina Concellería de Benestar e Igualdade, loitando, escoitando e axudando sempre que se poida. E desde logo dar vos as grazas a todas, cada unha de vos das que estuvechedes hoxe aquí, porque a verdade é que é un orgullo ver este salón de pleno cheo de mulleres, de homens tamén, pero cheo de mulleres pois que están interesadas na loita diaria.
Hai un manifesto.
Hai un manifesto que
se cadra nos podía,
que nos fixo Ana Santiago, que sempre podemos,
que lle agradecemos, sí, que nos dea
que
lectura,
nos dea lectura. E despois o que si, sí, bueno, a Marcha Mundial nos vai ofrecer unha pequena batucada.
Sí, porque hai que darlle un pouco de forza e enerxía
eso
a este Día da Muller. Ana Santiago, que busque as gafas de ler, porque senón podemos ter aquí un problema. Vai se poñer diante do micro que temos aquí no centro da sala.
Bueno, antes de nada, grazas por contar comigo, porque, bueno, é unha fachenda sobre todo para falar deste tema. Non me felicites, protesta comigo. Hoxe non veño soia, que veño acompañada.
das mulleres que me apoyan e me acubillan, das que me deixan as súas voces, ás veces caladas, para falar ben alto, ben forte, ben lonxe. Non me felicites, protesta comigo. Hoxe non veño soia, que veño acompañada das que me precederon e me aprenderon e das que me axudaron a desaprender, das que son e foron alicerce e abrigo. Non me felicites, protesta comigo. Hoxe non veño soia, que veño acompañada dos que me animaron a chegar a ser, dos que me puxeron a carón para poder facer, dos que me enfrontaron, que me fixeron máis forte. Non me felicites, protesta comigo. Hoxe non veño soia, que veño acompañada das mulleres e homes que acreditamos nun mundo en igualdade. Hoxe non veño soia, que veño acompañada do movemento feminista. E no feminismo cabemos todes. Non me felicites, protesta comigo.
Acabas de ler. Comentarlles que este programa que acabamos de facer desde o Salón de Sesións da Casa do Concello de Fene vai se volver a emitir pola tarde a partir das 5. Vámonos marchando xa. Ímolo facer cunhas palabras das representantes da Marcha Mundial que non... Vale, daquela, van a interpretar unha batucada para despedir o programa. Moitas grazas a todas as persoas que nos acompañaron aquí e a todas as convidadas que estiveron con nos durante este programa especial do Día da Muller na Casa do Concello de Fene.
Bueno, vamos a empezar. Vamos a cantar unha canción, a batucar unha canción que veña mulleres, que comeza así.
Que no está.